Следващите 5-6 месеца обаче ще са тежки за вас, защото вие ще сте външен министър на държава, на която ще отпаднат визите, но визи още има. Говорихте ли вече с посланиците на западните държави за проблемите, от които се оплакваха в седмиците преди Коледа много туристически фирми, че българите не могат да взимат сега визи, да отидат за Коледа?
Да, ние този въпрос, за съжаление, особено около празниците, наистина се, така, не мога да кажа, се задълбочи, но имаше много редица случки, в които български граждани бяха възпрепятствани в желанието си да отидат на едно или друго място, при близките си, при децата си, някои от които следват в чужбина. Ние тази информация много внимателно я следим и провеждаме регулярни срещи с посолствата на различните европейски държави. Стремиме се заедно с тях да търсим решение на редица въпроси, които очевидно още троват възможностите за свободно и спокойно пътуване на българските граждани, но аз се надявам, че постепенно, буквално тук до няколко месеца, когато бъде взето и окончателното решение, визите в крайна сметка окончателно отпаднат, тези въпроси наистина отведнъж ще бъдат приключени и ще останат наистина само един така лош спомен в главите на всички нас. Аз се радвам, че има възможност и днеска да коментирам и вчерашното събитие, когато с посланника на Съединените щати подписахме още един документ, който дава облекчен режим за българските граждани при пътуването в Съединените щати. Това е свързано с визи, които ще бъдат валени 10 години, с много при много по-облекчени финансови условия. Изобщо се бих казала, че едното събитие, което още веднъж доказва, че това е пряко, има пряко отношение към доверието, води след себе си второ. Трето, ние имахме разговори с посланника на Великобритания, където вероятно също ще стартираме преговори през следващата година. Говорих с министър на външните работи на Канада по време на заседанието в Ница, също да започнем преговори. Изобщо съм оптимист по отношение на това, което може да бъде направено през следващите месеци.
Да завършим с темата за визите. Какво свърши опозицията? Каква е ролята на опозицията в тези месеци?
Задавате ми труден въпрос. Аз предполагам, че този въпрос сте го задали и на представителите на опозицията, когато са били в вашето студио. Но това, което струва ми се, че съм длъжна да го отбележа и пред нашите слушатели, това е, че темата с визите сякаш за първи път успя да консолидира българската нация. Защото всеки един от тях, независимо от партийните си пристрастия, независимо от редица формални или неформални връзки, в които е свързан, се умя да преодолее, особено през последните няколко седмици и месеци, се умя да преодолее тези лични, партийни или групови неща и да постави България над всичко. И много беше символичен деня, в който се съобщи голямата новина, когато аз видях по лицата на хора, мога да ви кажа съвсем откровено, никога не съм очаквала от част от тях да изпитват толкова искрена радост и същевременно изпитах самата аз много голяма радост, че видях в очите им това, което наистина говореше, че милеят за България. Чух думи, чух квалификации, чух видях прояви на искрена емоция, които показват, че България наистина се променя, че българското общество и българският политически елит може да намери теми, по които да прояви наистина национално чувство, да се консолидира зад кауза. Това е много хубаво. Наистина е хубаво да влезем в новия век, в новото хилядолетие. Ние говорим в тези дни за много големи неща, хилядолетия, векове. Други години говорим само за години, но този път сякаш всеки се опита да посегне към историята, да се протегне към нея. И се радвам, че поставяме едно ново начало с този век.
Годината се свързва и с един проблем, по който като че ли очакванията от българската дипломация бяха много по-големи. Проблема за процеса срещу българските медици в Либия, слушателите ни посочват този процес като събитие номер 2 за тази година. От вас очакваха да освободите българите. Нито повече, нито по-малко. Това бяха очакванията и с това се свързваха и критиките, че не правите достатъчно.
Това са големите предизвикателства, когато си в политиката. Често пъти хората надскачат, особено в периоди на кризи, надскачат в очакванията си онова, което човека може да направи. Същевременно, тъй като въпросът засяга много лични съдби, засяга ги по един драматичен начин, каквито и да са преценките на един политик или на един министър, те винаги трябва да бъдат съобразени именно с чисто човешката драма, с човешката болка, и по този начин, действително, въпреки че много от критиките бяха абсолютно неоснователни към мен, аз разбирах и не се сърдех на хората, които ми ги отправяха, защото знаех, че го говорят с болка и че страха от това, че могат да проистекат наистина развитие на събитията, които са драматични за семействата им, за тяхните близки, ги поставяха в една екстремална ситуация. Същевременно, поне за мен, това беше един мотив за много сериозно мобилизиране. Имало дни, в които съм седяла и съм записвала на един лист хартия всички имена, всички възможности, отмятала съм ги една след друга, защото исках да знам като човек, не само като министър, че съм извървяла всеки път, че съм се срещнала с всеки един, който поне има шанс да има отношение към това събитие или да помогне. Както се казваше в една българска поговорка, да знам, че съм направил всичко каквото трябва, вече оттам нататък да се оставим в ръцете на Господ.
Случая с Либия всъщност е така също въпрос на достоинство, защото мнозина българи казваха, ако те не бяха българи, ако бяха американци, ако бяха западноевропейци, държавата щеше да направи повече за тях.
Аз тук обаче искам да не се съглася с вас, защото има много случаи, аз не искам дори да ги изброявам, в които много по-големи държави от България в контакт с други държави не са се умявали да постигнат резултат. Тук, според мен, това, което се твърди, аз знам, че има такива гласове, е по-скоро въпрос на национален комплекс. Не защото България е малка, не защото българското правителство или български външен министър не иска или не може да направи нещо, а защото все пак и международното право, и международните отношения имат своите правила и своите граници на възможностите. В този смисъл аз знам, че е много трудно в един такъв момент да уверя слушателите в това, че правителството е направило абсолютно всичко, защото така е устроено човешкото мислене, че винаги всеки смята, че е можело да направи още нещо. И сигурно е така. Но искам да кажа това, че ние продължаваме да следим и много внимателно да изработваме всеки един детайл, който е насочен в посока на това процеса, който ще бъде воден срещу българските граждани, които имат отношение по случая в началото на месец януари, да бъде прозрачен и справедлив. Аз се надявам да има достъп и на българските медии, защото българските медии са един много сериозен коректив. Аз се радвам, че последните тяхни срещи, които проведеха в Либия, и позицията, която те взеха, беше наистина една национална и една отговорна позиция. Искам да ги поздравя за това. И се надявам, че усилията на обществото, на политиците, на медиите и справедлив и един прозрачен процес в Либия, аз поддържам и контакти с либийската страна постоянно, ще даде възможност това дело да бъде приключено по един наистина, по един начин, по който да бъде намерено решение и българските граждани да получат успокоението, че процесът ще завърши по най-добрия начин за хората, които в момента са подсъдими.
Твърде дълго се отлага това дело. Смеете ли да направите прогноза във времето? В следващите няколко седмици или месеца ще има ли най-сетне решение?
Много трудно мога да направя прогноза, защото от тук нататък вече държавата има много малко участие в това, което се случва. Всичко е в ръцете на адвокатите и въпрос на съдебна процедура, на решение на защитата, по какъв начин. Аз не мога и не би трябвало да се бъркам в тяхните решения. Ние съвсем скоро предоставихме информация на адвоката Шейтанов. Снощи разговарях и с Христо Данов. Вие знаете, че той много, като пратеник на президента, много пряко се ангажира през последните няколко месеци с тази тема. Опитваме се наистина да, не само се опитваме, но и го правим, да действаме много координирано помежду си, за да може усилието да бъде консолидирано, да бъде в една посока, и тази посока е в посоката на доброто на нашите сънародници.
Не поговорим сега за това, което се случи на Балканите. Доколко е вярно това, което се пишеше почти мистериозно по вестниците за вашите мисии от името на европейските държави по време на кризата в Косово, сега събитията около промените в Югославия? Хубаво е да имаш легендарен образ, но...
Не бих казала. Аз никога не съм се стремила да бъда част от каквато и да било легенда. Спомням си, един ваш колега ме попита, чувствам ли се като герой. Нито искам, нито мога да се чувствам по този начин. Но действително последните месеци, то вече дори не са месеци, повече от година около събитията и по време, и преди Косово, и след Косово, и сега около изборите в Югославия, всичките тези неща, които се случваха около нас, изискваха много активна позиция от българската страна. Още повече, че България в момента набираше скорост и по отношение на своите международни инициативи, които в много голяма степен ни гарантираха едно място на фактор на Балканите, място, което има своето значение и в политически, и в икономически план. Когато говорим какво ще получим или по какъв начин място на България ще се гарантира тук или там, ние трябва да знаем, че мястото не се гарантира по право, то се завоюва, то се заслужава по някакъв начин. И този начин е единственият и възможен, когато България е част от решаването на проблемите, а не част от самите проблеми. Хубавото, което обаче искам да отбележа, е, че България успя да съхрани отношенията с всички свои съседи по един много добър начин. Доказателствата за това са многобройни, както отношенията ни с Гърция, с Турция, с които постоянно сме в контакт по много и различни проблеми. Ние дори вече не обсъждаме двустранни неща, обсъждаме въпроси, които са свързани с съдбата на Балканите, с бъдещето им към Европа и към НАТО. Но искам да подчертая, че само преди няколко дни мой гост беше македонския външен министър, с който имахме един великолепен разговор. Начертахме много неща за следващите няколко месеца. Снощи разговарях с министъра на външните работи на Югославия Горан Свиланович, който вероятно ще отложи за началото на януари своето посещение. Както подчерта той, надявам се, че не казвам кой знае каква тайна, но той каза, че много иска да остане малко със своите деца, с дъщеричката си, и ме помоли да проявя разбиране по коледните празници, но подчерта, че имаме много работа да свършим през следващите няколко месеца и всички тези разговори, срещи, посещения са израз на един много добър климат на доверие, който има между страните от Югоизточна Европа, между държавите от Балканите, и това дава възможност ние да претендираме от тук нататък действително да се включиме в решаването на все още оставащи въпроси, свързани с сигурността. Знаете, че Югоизточна Европа още има проблеми, които трябва да решава, и съседите са онези страни, които било като служи ги си с езика на интереса, все пак като най-близките държави, било като държави, които и в много голяма степен имат информацията за това, което става, биха могли да бъдат много добри партньори на Европа и на НАТО по отношение на търсенето на решение на тези проблеми.
Изглежда ясно какво ще стане на изборите в Югославия. Демократичните сили ще победят, но не е ясно какво ще стане с Косово. Каква е вашата визия? Знам и деликатността на вас да задавам този въпрос. Веднага това ще се свързва и с официална българска позиция, но какво може да стане наистина с Косово?
Аз неведнъж съм казала, че ние винаги сме имали тревога по отношение на Косово, в смисъл такъв, че ние сме за запазването на границите, такива каквито са. Защото онова, към което сме се стремяли винаги, включително и тогава, когато подкрепихме международните сили по миротворяването на областта, беше да се намери и да се приложи модела на мултиетническо Косово с една широка автономия, в която различните етноси да се умеят да намерят начин да живеят в мир и да търсят решения на оставащите им проблеми. Защото ето, примерно, погледнете една Македония, която може да бъде да послужи като модел именно за страна, в която мултиетническото съществуване се превърна в гаранция за мира. Те управляват заедно с албанската общност и различните македонски партии управляват заедно, и това даде възможност на тази страна всъщност да се превърне в своеобразен лидер по отношение на Западните Балкани, по отношение на приближаването към Европа. Знаете, че тя е първата, която сключи такова споразумение за асоцииране с Европейския съюз и стабилизация. И това показва, че такъв модел на толерантност и модел на търсенето на това, което ги свързва, не на това, което ги разделя, може да даде много положителни резултати и да ускори пътя към общите ни цели, членството в европейските структури и в структурите на НАТО. Тоест не е нужно да търсиме много дълго какво трябва да се направи. И според мен, и между другото, това ще бъде и една от темите, които ще коментираме с министъра на външните работи на Югославия през месец януари, защото знаете, че той лансира една идея по отношение на Косово, че съседните държави, сред които и България, трябва да се превърнат в гаранти за статута на Косово и за търсенето на решение за статута на Косово. Разбира се, аз не мога да коментирам идеята, тъй като я знам в много общ план, но ние коментирахме с външния министър на Македония, на който също предстои подобна среща, възможността да се съберем и да разговаряме, вероятно вече и на по-голям форум, за това по какъв начин съседните на Югославия държави могат да бъдат съпричастни и да подпомогнат развитието на демократичните процеси, от които всички сме заинтересовани.